Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Terezou Jarošovou. Lektorka, výtvarnice, podnikatelka. Láska k umělecké tvorbě, ručním pracem a nechuť k překážítkům a pracholapkám ji dovedla do světa látkových panenek, filcových zvířat a plstěných obrazů. První panenku ušila před 13 lety pro svou dcerku. Od té doby jich navrhla a vytvořila několik set. Dámy a pánové, Tereza Jarošová. Ahoj, Terezo.
Ahoj, ahoj. Zdravím všechny a zdravím tebe, Tomáši.
Děkuju, já tě tady moc vítám. Já už jsem úplně celý nedočkavej to začít, protože na stole nám přistály tyhle ty úžasné panenky, o kterých si budeme za chvíli povídat. Po té, co si řekneme něco o tobě, já musím říct, že jsou teda strašně hezký.
Jo, to mě těší, děkuju.
Teresko, ty jsi rodačka z jižních Čech, ale pak ses taky odstěhovala do velkého města. Jaké bylo dětství na vesnici?
No, já jsem tam jako úplně plnohodnotně bydlela poměrně krátce, takže si to ani moc nepamatuju. My jsme se odstěhovali do Prahy, když mi byly asi 3 roky.
Jo.
Takže ta paměť jako, to ještě není úplně tak silný v tom věku. Ale vlastně jsme tam stejně jezdili každý víkend a všechny prázdniny, takže to bylo takový člověk jako rozkročený mezi tím sídlištěm a tou vesnicí, v té chalupě, bez té vody, že jo, kde jsme si chodili pro vodu ke studni a ta kadibudka na dvoře, takže to mělo tak pro nás, pro děti, naprostý půvab. Že jo, a to sídliště, no, to bylo takový to sídliště, kdy se stavěli, takže my jsme měli za barákem vlastně lán pole ještě a shodou okolností to bylo tady nedaleko v Modřanech, takže to, co tam dneska vlastně je a stojí, je ty rušní silnice, tam já jsem se učila a trénovala jízdu na tříkolce, takže to bylo jako vlastně docela fajn, i když to byla Praha, takže jsme lezli po stromech, protože tam byla taková velká školní zahrada, trošku taková spustlá, takže tam jsme jako řádili, takže já jsem vyrostla trošku jako indián na stromech a tak, to mě bavilo, no.
Taková ta klasická Praha, kdy sice seš jako v Praze na sídlišti, ale vlastně ta vesnice začíná hned na druhé straně ulice.
Přesně tak, přesně jo. Tak.
Takže potom základka, ale zajímalo by mě, jestli jsi od malička byla taková tvořivá. Jako jestli tě to od malička bavilo, to, o čem se budeme dneska bavit.
No, já jsem se od malička hrozně kreslila, jako pořád. Jo, to. Mamka mi neustále nosila různý papíry, nebo jako měli jsme vždycky štosy papíru a já jsem kreslila a vyráběla jsem si pexes a nevím co všechno. To mě jako moc bavilo, takže, ale přiznám se, že třeba šití mě nikdy nebavilo, jo. Mm. Že jsem nikdy nebyla holčička, která šije na panenky v oblečky, jo. To ani nepletla, ani neháčkovala, mně to přišlo hrozně pomalý, takže já jsem určitě se víc věnovala tomu kreslení a výtvarničení jako jinýma technikama. Takže i ve škole pak byly takový ty výtvarní kroužky, kromě výtvarky, že jo, jako na základce, tak jsem ještě chodila, takže linority, to mě jako bavilo.
Je, taky jsme to dělali, pamatuj, ty rydla z těch deštníkových drátů.
No, my jsme měli nějaký jako rydla takový jako už profi, ale samozřejmě pak člověk, když to prorydl skrz až do té lavice, že jo.
Tak tu díru, když udělal.
Ano, no. Tak to mě jako moc bavilo, tyhle ty věci.
Těmi byly takový jako tenký rydla dové a pak byly takový, že jo, účka.
Ano, no, ano.
Ježiš, to jsme se taky nedělali. No. A batikovali jsme.
Tak to je taky skvělý, to je taková magie, že?
S voskem, no. Vždycky to vypere ještě jedné barvě.
To je super. U nás doma se jako tvořilo pořád něco, jo, protože ale myslím si, že to bylo i dobou, že kdo něco chtěl jinýho, nebo cokoliv vlastně, tak si to musel skoro vyrobit.
No.
Takže můj tatínek ten jako nám vyráběl nábytek doma a maminka obstarávala všechny ty věci textilní okolo, takže nás obšívala a šila nám povlaky na matrace a rolety, takže jsme měli takový jako docela...
Oplítalo se záchodový sedátko.
Tak to naštěstí ne. Moje maminka je zdravotní sestra, ta by tohle nikdy nedovolila, to je nehygienické. Ale jako bylo to taky, jsem byla jako obklopená tím, že se vlastně pořád jako něco děje. Můj dědeček měl ještě ze svého dětství loutkový divadlo doma, takže to vlastně to, co je dneska stoletý, jo, takže s tím my jsme jako si hráli a přišlo nám to jako strašně jako úplně úžasný, ty loutky, jak nám, on vlastně ještě vyřezával, jo, takže to jako úplně fascinující, no, tak to člověka tak jako podněcuje k tomu to taky zkusit.
Ty jsi říkala, že jsi tak jako vyrostla na těch stromech a i když tě vidím, jak jsi jako energická, jsi byla jako hodné dítě nebo jsi byla jako i drak vody jak živa?
No já si myslím, že jsem byla asi možná energická, ale současně jsem byla hrozně taková ta hodná holka, jo, co nevyčnívá moc ve škole, taková poslušná, jo, co se řekne, to se jako má udělat a hlavně jako jsem chtěla, aby jako ostatní, možná když to řeknu až takhle, asi aby mě měli rádi, nevím jak to říct, takový to jako, že si člověk jako přizpůsobí těm ostatním, aby je jako nesklamal, jo, takový to načítání toho, co si ostatní přejí a pak to člověk vlastně plní. A trvalo mi docela dlouho, než jsem si to jako uvědomila, že to dělám i v dospělosti a že jako je dobrý se s tím nějak jako popasovat, aby člověk si držel hranice, ale současně zase je to dovednost velmi šikovná, protože člověk pak jako se snadno domluví s lidmi, protože ta empatie umožní jako je načíst a naladit se na jejich komunikační kanál, nebo jak bych to popsala, jo.
Rozumím.
No, kromě toho mně přijde dobrý, že často vidím na všech něco dobrého. Jo. Mm. Že opravdu málo kdo mi je nepříjemný.
Jsi šťastný člověk.
No, a já tudíž, i když jdu třeba na úřad nebo kamkoliv, tak nemám problém tam poprosit o pomoc a vždycky mi jako vyšli vstříc, takže narážím v 99% všude na milí lidi. I když můj kamarád jeden říká, že to je tím, že do štěňátka se nekope.
To říká hezky. Ty jsi potom vystudovala oděvní průmyslovku, je to tak?
Mm-hmm.
Jaké bylo uplatnění s takovou školou?
No,
ona přišla to doba, kdy ten průmysl nebyl.
Přesně, 90. léta, no. První polovina, takže škola skvělá v tom, že nás vedli k takový jako osobitosti. To byla ještě doba, že kdy na hotelovkách prostě byly ty povinný, nevím, že moje spolužečky nesmí nosit džíny a tak. A my jsme tam mohli chodit, jak jsme chtěli, jo. Takže jsme taky tak chodili, jako dost ulítlé oblečky různé, žárovky v uších a takový jako...
Takhle zašroubovaný.
Na ušnice. Prostě jsme se jako mohli vyblbnout v tomhle směru. Na druhou stranu to byla doba, kdy všichni ještě pořád uměli ze socialismu šít, ale současně sem přišla levná móda, jo. Secondhandy, to byl úplně jako boom. Pak ty řetězce přicházely postupně, takže ušít, živit se šitím, to vlastně byla ta perspektiva dost bídná. Učitelé nám to furt opakovali, výrobou se neuživíte.
Mm-hmm.
Takže člověk jako pak stál takovým trošku schizofrením postavení, kdy se jako učil něco dělat. A
co
současně
věděl, že ničemu nebude.
Ničemu nebude, no. Takže to bylo jako smutný, ale nějak ta doba prostě taková byla a teďka samozřejmě jsem ráda, že jsem tu školu vystudovala, jo. Ale vedlo to samozřejmě k tomu, že pak člověk koukal, že by možná se měl naučit ještě i něco jiného. Navíc začínali počítače v té době. Takže my, co jsme se učili úplně ještě programovat na té oděvní průmyslovce, my jsme tomu říkali ohřívače párků, že jo, ty starý počítače s těma monitorama z těch černobílých televizí. No, tak jsem cítila, že vlastně už to chce něco jako jiného, takže jsem pak šla na vyšší školu informačních služeb. Abych prostě jsem cítila, že ty počítače, to je jako budoucnost, že tam člověk musí trošku se o tom naučit něco.
Takže jsi vystudovala taky?
Tu jsem vystudovala taky. A byla to škola zajímavá, protože to byl vyšší škola, takže diplomovaný specialista, že? Přičemž mi přišlo, že jsme naprosto diplomovaný univerzálové, protože jsme měli od návrhu datových sítí až po psychologii všechno možný. Jo, což zase umožní, samozřejmě pak člověk se může jako rozhlídnout a dělat, vybrat si, co chce dělat, čemu se chce věnovat.
A dělala jsi něco v té profesi někdy? Nebo
já
ne?
Jsem pak dělala na personálním oddělení, což mě bavilo. Pak jsem dělala u grafiků chvilku, což mě taky bavilo. Dělala jsem jim asistentku. Oni byli takový ty grafici, ty umělci. A já jsem dělala ty praktické věci, což mě taky bavilo, protože my jsme měli i DTP, jako sazbu vlastně na té škole, takže člověk trošku jako znal z každého toho oboru něco a mohl se jako vlastně přizpůsobit, pak se to vlastně doučil, že? Takže jako věděl, která by je, když tam byl. To mě jako bavilo, no, ale já jsem pak velice brzo šla na mateřskou, takže jsem jako z profese nějaký, nebo kariéry v korporátu hupsla prostě do kariéry maminky na plný úvazek. Přesně.
A to už se blížíme vlastně k těm panenkám, protože ty vedeš kurzy, kde ty panenky vznikají. Co tě k tomu vlastně přivedlo? těm panenkám?
No, jako je to samozřejmě, furt ta tvorba mě jako doprovázela, jo. Mm-hmm. Když byli, jsem měla, mám dva kluky a dceru, a když byli kluci malí, tak jsme s kamarádkama hráli loutkové divadlo v Průhonicích, měli jsme velikánské 50-centimetrové marionety, takže tam jsme se zase vyřádili, jsme obšívali, vyráběli jsme kulisy. No a jak prostě ty děti jako přibývaly, tak když se narodila dcera, tak jsem celkem jako spontánně ušila jí panenku. Jo, ještě navíc jsem shodou okolností v té době narazila na valdorské panenky, mm-hmm. ze kterých ty moje vycházejí, což je taková tradiční, je to i jako pedagogický směr, bych řekla, z německého prostředí.
Znám valdorskou školu, ano, přesně, ale ne ano. valdorské panenky.
No oni zatím v tom prostředí, maminky svým dětem ty panenky často ší. Mm-hmm. Vyrábějí hodně ve školkách a i jako ve školách. Ono mají hodně vlastně, ten valdorská pedagogika je propojená s ručníma pracema, jako mm-hmm. úzce. Takže to tam jako přirozeně z toho vyšlo. A mně přišla škoda, aby ty panenky vlastně znali jenom ty lidi v tom prostředí té valdorské školy. Takže jsem chtěla, aby to jako rozšířil, protože mi to přijde jako hezký a přijde mi to škoda, aby to prostě znal jenom úzký okruh lidí. Takže jsem to chtěla jako rozšířit, prostě naučit to víc maminek a víc babiček.
Jsi říkal, že jsi první panenku ušila pro svoji dceru. Jak byla stará v té době dcera?
No, asi půl roku.
Protože ty panenky jsou docela veliký. Jestli když no, dovolíš, tak já tady no, zvednu určitě, našeho kameramana trošku na stůl.
Určitě.
Tak ta panenka má krásná. To je tak milý, jo. A jaký má ty bradavky, jako, tak má chybu.
Děláme i s jinými detaily, když je potřeba.
Já si naprosto představ, proto říkám, že to naprosto odpovídá Honzovi, víš, tohle. To má za to. A prosím tě, kolik ta panenka má?
Tohle má
60 cm.
No oni ty pro děti se ší trošku jinak, jsou velmi jednoduchý, nemají třeba ani nožičky, jo, jsou to, můžu to být jenom takový uzlíky, přesně takový muchlátka a vlastně se to jako přizpůsobuje věku, takže když jsou malinký, tak to tělíčko má jako pytlíček a mají třeba jenom ruštičky, jednoduchou hlavičku a pak vlastně si dělají složitější. A tady ty vlastně, tady ten puberťák už je jako pro větší děti. Jo. Já vím, že třeba jsem to i sledoval u svícery, taky jsem jí šila pak složitější panenky, kdy já nevím, ten mladší školní věk, oni najednou potřebují tu panenku jako čančat a česat, jo, takže se dělají ty dlouhý vlasy a hodně v oblečku a je to jako baví je převlík a do té doby spíš ty panenky, ty, že maminky občas po mně chtějí panenku hodně s oblečkama, strašně složitou pro třeba roční dítě, jo, nebo pro tříletý dítě. Ne, protože ty děti udějí první, že to zujou, se vlíknou, oblečky někam zahodějí, panence rozvážou vlasy a pak panenka je celý zbytek jako života nahatá někde.
Tak ten korpus zůstane. Když jsme byli ještě my malí, pamatuješ, těm panenkám často zviděla odlámaný ty nohy, to bylo na takových čepej, aby vlastně ty těla, že?
Přesně, trošku hororový.
Hororový, no.
Přesně, ještě vydloubaný oči, že jo. Jak mrkali, tak se zkoumalo, jak mrkají.
Tak se domalovávali fixkama ty oči.
Přesně.
No, vzpomínky,
takže ty panenky se dají jako přizpůsobovat, jo, krásně tomu věku. A já teď hodně se věnuju panenkám pro dospělí. Mm-hmm. Protože část, některý jsem vyráběla přímo pro psychology, a které používají pro terapie, někdy i pro diagnózu. To jsou ty diagnostické panenky, ale můžou být i jako malinký. Třeba jsem dělala takovou jako rodinku, na kterým to dítě si přehrává nějaký scény v rodině, takže museli mít trošku rodiče neutrální výraz. Děti se mohly lehce usmívat. Jo, byla to Ardoy, a myslím, že se to jmenuje dollplay terapie, což mě přišlo jako zajímavý, že to není jenom na diagnostiku, ale i pak vlastně s přehráváním scén zase to dítě se jako nějak léčí.
Jasně, jsou tam nějaké ty vzorce chování přesně. zaimplementovaný v tom.
No. To mě přišlo jako hrozně zajímavý, pak hodně jsou oblíbený miminka, to většinou chtějí maminky, nebo to šijou pro miminko v rodítě, když čekají další, jo, jako pak ty děti napodobují maminku v té péči, že jo, takže...
To je pěkný.
Jo, takže má maminka nový miminko a dítě má taky nový miminko, tak to jako je hezký. No a úplně nejběžnější teď tvořím ty fyziopanenky, to je tady ten naháč, že jo. Ty jsou...
Hned si k tomu řekneme. Já to úplně cítím, jak je to fyzio, protože, jak říkáš, to, oni jsou tak jako haptický, jo, že máš ten potřebu na ně šahat, že jo, jsou takový...
Určitě.
Jak se říkalo, čananý. Máš to slovo.
Oni jsou prostě měkký, no.
Měkký, no. A máš potřebu to
ano,
uchopit.
Ano, muchlat. No, a muchlat. Obejmout. No já taky často si, jsem takový jako spíš cynik, ale ceně se jako pochovám, než je pošlu. Jo. Jo. Vždycky pak je dám ty krabice. Dlouho jsem řešila, jak je budu posílat, že mi přišlo jako blbý je strčit do igletového pytle.
Jsem to si říkala, jak na patolku, že?
Přesně. Takže dávám do látkového, pak teprve jako balím, protože jsem říkala, to je smutný, no. Jo. No a tyhle ty vlastně pomáhají učit maminky a fyzioterapeuty, třeba Vojtovu metodu, nebo tyhle ty hmatové terapie.
Se líbí, jak máš udělanou i tu proporci toho těla, protože ono to, samozřejmě to zase jako vidím já svým psychologickým okem, on má udělaný ten Honzík ty parametry tak, že vlastně zbuzuje ten altruismus, že jo? Tu velkou hlavu,
ano.
Abys viděla ty markanty toho mláděte.
Oxytocin se vyplavuje.
Přesně, okamžitě, jo, to jsou úplně gejzíry, jo. Teď samozřejmě ještě takový ty nohy, jo, vlastně nadspaný, ten se mi hrozně líbí. Jako.
No tady to bylo vysloveně teď na přání, jsem dělala, aby měli prstíčky, jinak jenom jako spíš naznačuju nití, tak to ten, aby mohli dělat nějaký masáž a hmaty na prstech a má kotníčky ohýbací, což taky není úplně. Je to vždycky každý ten fyzioterapeut nebo ty rehabilitační oddělení si může říct vlastně, jaký ty panenky chce.
Čili toto je přímo třeba pro tu Vojtovu metodu, jo? Že
ano,
budou
přesně.
Na tom vlastně
cvičit. No, tohle to je do centra daný péče v Budějovicích.
Jo, jo, protože já si jej všímám, že má vypracovaný klouby vlastně, aby byla hodnost končetin reálná, takže.
No, je upravena, trošku se liší od těch tady těch jako oblečených, je jako měkčí celkově, aby právě držela jako ta ruka třeba ohnutá, přesně. Protože oni potřebují polohovat a ty hmatový body najít, takže proto i se jim líbí, když má na zadku ty dolíčky a tak, protože to jsou všechno vlastně esí skloubení, jo, jako orientační body.
Má dolíčky
body.
Na zadku.
No, má dolíčky nad zadečkem.
Má, parádní. To je prdelka. Jak
no,
živá.
Oni vlastně potřebují i ty pro ty maminky, jo. Že ukázat jim ty orientační body a oni pak vědí, no. Protože je to učit se trvnou na dětech, to je nepříjemný.
To chápu. Čili tohle je pomůcka ne pro děti, ale pro matky, které budou s dětmi
přesně.
Učit, cvičit Vojtovu metodu.
Přesně tak. A protože tam vlastně s těma dětma chodí, tak já mám jako radši, když to vypadá pozitivně, protože se to líbí i těm dětem.
Jo.
A ty děti tam pak jako rádi chodí. Že?
Se líbí i mně. Nejsem dítě. Jak dlouho trvá výroba takové panenky?
No, tak 2 dny.
Jo, to je docela jako rychlý. Já si myslím, že to trvá třeba, nevím, plácno, třeba dva
pracovní
týdny.
Ne, jako ty jedný.
No.
No, tyhle si s oblečkama, s vlasama, to tak týden. Mm-hmm. Ale ty 2 dny jako opravdu jako plný. Jo, není
jo.
To jako, že
jasně, 8 hodin minimálně.
Což nevydržím nikdy. Takže si dělám pauzy, buď to dělám si jako manufakturu trošku, že třeba si předšiju hodně nožiček, jo, jo. Že sedím u stroje a pak prostě si to musím, protože i pak jako jsem zjistila, že už pak mě bolí oči a mám mozoly, že na rukou, protože velká část je v ruce.
To si děláš spíš sériovou výrobu, než no,
dobře,
manufakturu.
Dobře, ano, nemám na to ty lidi, takže už jsem si říká, jaký otroky, že si budu muset pořídit, jo. Ale no, snažím se si to trošku jako zjednodušovat, ale stejně ta velká část je v ruce, takže pak to prostě trvá, no.
Se zeptám, když tak na to neodpovíš, kolik stojí taková panenka?
10 000.
Tak to bych tak očekával, no. Že to není levná práce,
no.
Je to ruční práce. Jak se to prosím tě udržuje? To je látkový, jo?
Tady ta konkrétně je plněná syntetickým dutým vláknem, takže snese i, docela mám jít vyzkoušenou v pračce, na jemný program vydrží.
Se dá
ale, no, ale já šiju i tady má jako tmavší, bo mám různý ty odstíny té pleti, tak já šiju s takový tmavší, aby to trošku bylo odolnější, aby na tom nebyla vidět každá skvrnka, protože jak se na ně hodně šahá.
No, se zašpiní.
Navíc se jim dají oblíknout dětský oblečky, jo, takže taky zase se tím trošku chrání. No, takže většinou se to čistí jako povrchově, to je úplně nejjednodušší tu skvrnu prostě. Je to, já to připravnávám vždycky k mytí rukou, jo, nebo dítěte, jo, takže vlastně si namydlíte povrch, opláchnete, utřete, jo, takže úplně vlastně stejně a pak se dá i vymáchat celá. No a plním je i vlnou ovčí, která zase je samočistící přirozeně, takže tu stačí jako vyvětrat, takže tam opravdu stačí čistit povrch.
Jo.
Jsem se do toho zamotala.
Radí.
Čistit ten povrch. Ale taky jako se dají vyprat. Jenom pak musí člověk opravdu si dát pozor, aby to dobře usušil. Jo, na ta vlna, jak je to přece dost vyplněný, tak to schne díl, aby tam nedošlo k nějakým plísním nebo k něčemu. Prostě to dobře nechat vysušit.
Takže toho jsme probrali. Ten puberťák, teda to je hračka, jsem pochopil.
To může být hračka, anebo se to dá použít jako opravdu terapeutická panenka, nevím, takový ty léčby vnitřního dítěte.
Jo. A tady to miminko, co nám spinká, to je takový to, to je na to mazlení.
To je na to mazlení, teď právě chystám střihy na to, abych mohla zase trošku rozšířit, aby si mohly maminky tyhle ty miminka ušít, protože jsem to teď dělala takovou anketu a ukázalo se, že je o ně zájem, takže to mám v plánu teďka.
Ty vlastně vedeš ty kurzy toho šití panenek i na Facebooku. Máte tam takovou komunitu, ve které šijete ty panenky, čili tam, když se přihlásí některá z těch maminek, tak ty to jako naučíš, nebo je metodicky vedeš?
No spíš je to jako sdílecí skupina. Mm-hmm. Jo, tam jsou účastnice, kteří třeba u mě kurzy absolvovali, nebo se to naučili podle mých knížek, protože já prodávám i jako PDFka s návodama a se střihama. Takže oni tam si sdílejí, nebo si sami už tvoří ty střihy, ono to je vlastně tvořivá činnost a tam není daný, že co správně, takže oni si tam tak jako volně, ale je to hrozně laskavá skupina, jo, no to, že tam je teď asi 12 lidí, tak tam žádný takový ty hejtři a to tam vůbec není, jo, takže
to... Je na to blbá komunita,
no,
že jo,
ale je to jako úžasný, takže tam jako si lidi radí navzájem, já tam občas taky samozřejmě dám něco, když mě jako napadne, co by je třeba mohlo zajímat. Teď tam ale třeba spontánně vznikla výzva v lednu na skořicovou panenku, protože těch odstínů úpletu je strašně moc a teď prostě samozřejmě jsou nějaké oblíbené, všichni si kupují tady ty světlí, objednávají a tak tam jedna paní napsala a já teď budu šít takovou skořicovou. A tak zkuste tak, já ostatní se jako přidali, vznikly jako úžasný panenky.
Já jsem jenom blbej chlap, tím se myslí barva.
Barva, pardon.
Ale víš, jak my chlapi to máme, lososová je pomazánka.
Dobře, tak i to taková cihlová.
Jo. Já vím, jak je skořice barevná, jsem ale napřed chvíli přemýšlel, jak to z té kůry budou vyrábět.
No taky by to určitě šlo, panenky se v historii dělali ze všem možného, že?
Jasně.
No, tak to mě jako přišlo moc hezký, že ta tvořivost už tam pak jako jede, že stačí prostě dát ten impuls nějaký na začátku a v těch lidech se to jako probudí, hlavně všichni ty ruční práce nějak mají v sobě a ten odpočinek u toho je skvělej, no. Já to vidím i na těch kurzech, když se sejdem, tak jak za chvilku všichni jako vypnou, že odhodějí starosti nebo se z nich vypovídají. A už to tam jede taková atmosféra nějakých dalších 9 hodin, nikomu se pak nechce odejít, jo, jako tvoříme.
Kapu, to
jako
rozběhne.
Takový táčky prostě, táčky, jo, draní peří prostě.
Peři.
No, je to jako skvělý, úplně ten mozek se jako přehodí při té rukodělné činnosti. Je v podstatě jedno, jaká to je, že?
Je to pravda. Já stejně ale ještě budu hnusný, jo. Jsem řekla skořicová, jsi pak řekla jako ta cihlová, víš. Já bych použil prostě
hnědá.
Dobře. Krásně, víš.
Taková zrzavá hnědá.
Jak ženy vždycky musí tu barvu dát k nějakému tomu adjektivu. A my to ale prostě máme modrá, bílá, červená. Rozumíš, tak nějaký jednoduchý.
Jasně.
Ty jsi i podnikatelka v tomto oboru s těma panenkama. Jak ses vůbec do toho dostala? Jak tě to napadlo se tím živit?
To taky, jak slepej k houslem, jak se říká. Jo, já jsem si šila ty panenky pro sebe a pro kamarády a založila jsem si takový blog jednoduchý, kam jsem tak o tom psala, pak mi přišlo jako škoda, že tady o tom nejsou informace, takže jsem tam i něco jako, co jsem vykoumala, sdílela. No a pak mě právě oslovili z jednoho stacionáře, vlastně z rehabilitačního oddělení, že schání takový panenky jako šiju, ale velký. Jestli bych jim nevyrobila, no já
většinou... Ty jsi do té doby dělal jenom takovýhle
menší,
nebo...
nějaký třeba 30 centimetrů, nebo 20, jo, fakt jako malý relativně. No a oni mi říkají, že takový 90 centimetrový a 70 centimetrový, no a já občas reaguju takovým tím, já tomu říkám skok s nožmo do hluboké vody, jo, že bez přemýšlení, jasně. Říkám, jasně.
Proč ne?
Proč ne? No a pak teprve, ježišmarja, jo, takže začala jsem jako vymýšlet.
Figurina.
Najednou ten střih, proporce, takže jsem pokukovala děti, že jo, jak vypadají, aby člověk, protože najednou si uvědomí, že neví, jo, takže jsem jako řešila střih a ve spolupráci teda s nima jsem jako ho vyladila a tu funkčnost, jo, protože jsem vyrobila koleno i s češkou, jo, ale ono pak nešlo tak jako dokonale ohýbat, jako oni potřebují. No, přesně, takže jsem musela se zjednodušovat to svý, no a protože potřebovali fakturu, no tak jsem prostě zaběhla na živnost nějak, jo, a tak jsem se stala podnikatelkou prostě, jako bez nějakého plánování, no.
Takže jsi opustila předchozí práce.
Já jsem byla na mateřský.
Jo, vlastně, takže vlastně z mateřské.
Přesně,
přímo.
Jako na mateřský. Už jsem jako byla doma s dětma, už jsem byla po mateřský, takový ten status pečující osoby o dítě do nějakého věku, nevím, jak se to oficiálně jmenuje. No, ale díky tomu zase jsem jako neměla ten šok, jako, protože můj muž nás jako velice dobře živil. Takže já jsem si mohla dovolit takový ten pozvolnej, klidnej rozjezd, kdy jsem jako furt byla pro ty děti a přitom jsem si jako spíš jako hobby, že jo, šila tyhle ty panenky a postupně vlastně se posilovala ta strana těch panenek a jak děti rostou a už jim tak nepotřebujou, když spíš potřebují jako poslat peníz, že jo, nějaký. Takže to jako, to jako bylo krásný, to byla jak prolínačka ve filmu, jo, tak jako plynule bez stresu prostě jsem mohla takhle se k těm panenkám jako, a tudíž i si najít jako to, co je to gro, no, to, co mě jako na nich nejvíc baví, protože tam těch možností je strašně moc.
My už jsme si řekli, kdo je takový ten typický zákazník, že buď to jsou nějací teda třeba lékaři, stacionáře, nebo maminky, ale mě by spíš zajímalo, kolik máš těch zákazníků, jo? Protože toto, přiznám se, takové jako úplně pro mě okrajový biznis, který vlastně vidím tebe poprvé. Nejsou to hračky, není to klasická hračkářská výroba. Kolik máš zákazníků?
Já ani neumím takhle jako tak odpovědět, jo, jako. No, tak jako několik set určitě.
No, že řádově stovky.
No, protože jsou to třeba nemocnice, že? Třeba v Motole mají ode mě asi 12 panenek, teď jim tam budu posílat další. A posílala jsem, nevím, třeba nějaký fyzioterapeut český, což jsem ani nevěděla, třeba jel odvesí do Kuvajtu, jo, nebo myslím, že i do Saudské Arábie jsem nějakou jako dělala. Loni v září jsem posílala na Rodos. Řecké fyzioterapeutce, která mě úplně nadchla, protože chtěla pankáče, jo, takovouhle panenku a měla fialový číro. to mám ráda, když se děje něco takového zvláštního, nebo třeba jsou to taky porodní asistentky, jo, že jsem dělala vlastně miminko i s placentou, aby prošlo modelem pánve, aby se dalo porodit, takže zase ještě jako něco jiného občas jsou to, protože jsem pak zjistila, on to tady jako nikdo nedělá, tyhle ty fyziopanenky. A vlastně pak už další level jsou ty silikonové realistické panenky, které stojí 50 tisíc.
No, to jsou ale modely lidského těla.
To už jsou lidský modely vlastně profi, že oni už mají ty funkce různý a už se jim dají kapačky dávat a už jsou to prostě jako...
Chce, přesně to
jako už, no, to jsou jako výukový, jako úplně prof, jako špičkový prostě modely. No. A tohle to je taky na tom rozhraní prostě
takže se hry. Podívali i po světě.
No, cestují, to super.
Dáváš jim jména?
Ne. Já jsem
nikdy
nedávala.
Ty bys si nemohla poslat.
Přesně. Nehledě na to, že si myslím, že oni si je pojmenují tam, kam dorazí, že jsou jejich, co já jim mám dávat jména. Jo, nejsou moje, já jim jenom jako pomáhám na svět, no.
A vedeš si k ním nějakou evidenci? Nějaký jako rodný listy nebo vůbec?
Ne, jenom vůbec.
Tak to jako dáváš?
Já se je fotím, každou si jako vyfotím. Většinou si je dávám na Instagram a dávala jsem si je na blog mezi jako hotový panenky, tak jako pro sebe, abych věděla, ale žádnou nějakou evidenci, kolik kam, to teda nemám. No, asi by to jako možná nebylo od věci si jich udělat.
Mně to přijde zajímavý, jo, protože já ti
řekl... Kdybych si píchal vlaječky, kde všude už jsou.
No, za prvé, za druhé, jako tyhle ty věci, nebo tyhle, to nejsou věci, a tyhle předměty, tyhle objekty mají tendenci jako získávat nějakou historii, nějaký příběh. Takže on samozřejmě tady ta panenka, jít si vem, jaký příběh už má teď. Jo.
Než už pojedin, má jméno.
Už má jméno, už má bráchu, jo, zajímá svůj velký předobraz a než odcestuje do Budějovic, no tak už tady prošla nějakým natáčením. Jo. Rozumíš, tady zvětšníme, ona si zahraje.
To je pravda, no.
No.
Tak si to teda beru a budu nad tím jako přemýšlet, jestli jenom, to skvělý skuze, nápad, no. Jako... no. No jinak já jsem jako hračky opustila víceméně, jo, protože můj hlavní důvod je legislativa, kterou respektuju, jo, protože tam prostě je nutný, aby ty hračky byly testovaný a certifikovaný a já, když jsem si spočítala náklady na to a to, kolik panenek jsem schopna vyrobit, tak jsem zjistila, že jsem jako úplně mimo realitu.
Jo.
Že buď bych je musela strašně zjednodušit a to už bych nechtěla, nebo dělat masovku.
No, ne,
přesně, to bych mě úplně, to by mě hrozně štvalo, takže jsem vlastně zjistila, že moje cesta je to učit ty maminky a hlavně ty babičky ke mně chodí na kurzy, jo, aby si to ušili sami, protože ten proces už sám o sobě je úžasný. Člověk se jako opravdu vypne, odpočine. Ten výsledek, jo, když pak já slyším, že třeba jedna moje zákaznice říká, já vlastně ty panenky, které vyrábím pro ty své vnučky, nikdy nedávám třeba na Vánoce. A i když mají narozeniny, tak jim to nedám ten den, protože chci, aby jí měli jako zvláštní den s tou panenkou, jo. Že jí dá prostě, že od babičky a dostane jí prostě mimo. Aby opravdu byla jenom ta jedna hračka, aby jich nebylo zavolený, že ty děti dneska jsou vždycky těch balíčků víc. A oni pak jako běhají, že jo, od jednoho k druhému, tak aby tam byl ten prožitek a ty děti opravdu ty vztahy k těm panenkám mají, no.
Vlastně babička velmi intuitivně taky začala psát ten příběh té panenky, že jo?
Mm-hmm. No přesně. No,
když to přijde takhle, jak říkáš, dítě se ti taky nenarodí pod stromeček a k narozeninám.
Ano, 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 ano. No je to tak.
Jo, přijde někdy a ten den se stane významným.
No a přijde mi úžasný i každý ten člověk, který tvoří. Tak zaprvé ta panenka vypadá jinak. Jo? Já když na tom kurzu jim ukážu jeden postup, tak z toho vyjde 10 různých panenek. Ještě navíc jako ty lidi v tom podporuju. Aby...
Myslím, že to nemá formu. Že
přesně,
jo?
Protože všechno je správně. Jo? Mm. Takže mně se líbí moje učitelka keramiky, když jsem chodila kdysi na keramiku, vždycky říkala, že jsme byli nešťastní, třeba že nám vyšlo něco jinak, než jsme čekali. Ona říkala, vždycky je to záměr výtvarníka.
To je pravda.
A pak říkala, a kdyby ani to, tak je to podsta Picassovi. Což mě jako hrozně zjednodušuje život, protože vždycky se k tomu jako dá najít nějaký vztah.
Narážíš na jeho obrazy, které vypadají, že jsou malovány pod vlivem LSD.
Přesně. Že člověk nutně nemusí mít ty oči stejně vysoko, že?
To je pravda. A nemusí je mít jako každý stejný.
Ano, ano. No, takže mě jako těší i na těch kurzech jako tuhle tu uvolněnost, takovou tu hravost, tu lehkost do toho vložit. A jako funguje to. A pak držím jako těm lidem to pole, nebo jak to říct, takovou tu atmosféru, předtím, že se na ně umím jako nacítit, tak tam vznikne taková ta uvolněnost a hravost. Já to pak jako, že se pak raději ke mně vrací na ty kurzy. A navazuju s nima velmi přátelský vztah se všemi účastníkami.
Jako jak říkáš, navíc do štěňátek se nekopá.
Přesně, do štěňátek se nekopá.
Ty jsi mluvila o své rodině, manžel, děti. Já bych tě jen poprosil, jestli bys vám to trošičku specifikovala. Jaký děti, kolik jim je?
Jo, no tak moje děti už jsou velký. Mám dva syny, jednomu je 20, jednomu 17.
Tak ti už panenky nechtěli.
Ne, ne, ale taky měli. Oni i kluci chtějí panáčky. Je to jako, to mě to až překvapilo, ale opravdu to mají, nemusí to vypadat, že jako zlatou lásku nějakou, ale toho kámoše prostě opravdu chtějí. A můj mladší syn dokonce za mnou přišel, ten měl jenom takovýho jednoduchýho panáčka a si stěžoval, že nemá ten panáček co na sebe, že by potřeboval mít taky boty a nějaký ladicí v oblečení. On teda má takový estét, jo, takže to řeší do dneška.
Pěkný outfit.
Přesně pěkný outfit. No. No a pak mám tu dceru mladší, nejmladší a tý je 14 let, no tak ta panenky už taky nepoužívá samozřejmě jako na hraní, ale má ty nejoblíbenější si schovala, ty jako si pečlivě uložila. A protože jich chudák ode mě měla hodně, tak ty, který nebyly tak úplně jako ty nej, tak ty jako poslala do světa. Ale pečlivě si vybrala, který holčičce. Jo? Jako, že to nebylo, jako my hodíme to tady do kontejneru. To jako nešlo. Takže to poslala holčičce malý, kterou ona měla velmi ráda. Takže tam jako vidět, jak tam ten vztah k tomu je, i když je to dítě, jako jich má chudák, jich měla hodně, že jo, já jsem na ní testovala ty různý, jako stři.
Já, různý prototypy.
Přesně tak, no, takže měla prvního chlapečka, co jsem šla, ten teda jako sklidil i u té malý další holčičky úspěch, že má chlapečka komplet. No, takže nadšeně rozbalovala před všema babičkama.
Já tomu rozumím, jak vypadá kompletní chlapeček.
Přesně.
Vidět, děti velmi bazírují na detailech.
Ano, ano.
Ano.
I když až od určitýho věku. Vím, že když byla moje dcera úplně malinká, já jsem jí právě ušila tohle chlapečka, tak jí to vadilo a zlobila se, protože jsou holčičky, chlapečci a miminka.
Aha.
Měla takovou představu nějakou.
Miminka byly bezpohlavní.
Univerzální.
Měli jenom takový to dýnko.
Přesně.
Jo. A oni jako děti, kromě toho, že bazírují na detailech, tak oni jsou velmi všímaví jako i na různý projevy, takže oni to hledají, že jo? U těch hraček a u těch miminek, co mají teda ty modely. Takže šli do světa, říkáš.
Panenky šly do světa a děti mě bavily, protože vždycky byly jako ty hlavní kritici, jo. Já když jsem zkoušel nějaký střih, tak jsem to jim šel vždycky ukazovat a teď oni vždycky podle toho, v jaký byly fázi. Mami, to vypadá jak creeper, což já jsem nevěděla, což jsem pak chopila, že to je nějaká příšera z Minecraftu, z nějaký počítačový hry, ano.
Já myslím, ta nejhorší úplně.
Tak jsem říkala, aha, tak to asi není jako dobře tenhle jako přístup.
Dokonce říkají, že něco jako hodně jako špatný, že to creepy.
Ano, přesně, děsivý. Takže tam jsem vždycky šla, nebo jsem ukazovala nějaký obličíček, protože vím, že i hodně to pozoruju jako i na těch kurzech a u těch mých jako zákaznic, že se jim hrozně líbí, když jsou ty jako obličeje strašně jako vypracované. Oni se dají vypracovat velmi realisticky, jo, že můžu mít prostě jako dokonalý oči a pusinky, ono se to dá jako vnitřně uplstit ta vlna a pak jak se to potahne, tak vypadají prostě opravdu jak sochy. A ty děti říkali mi, mami, to už je moc, to má být panenka. Jo, oni opravdu ty děti jako upřednostňují tu úplně jednoduchost v té tváři, té panenky, protože si tam pak promítají. Ty nálady, jo. Že jo, ten příběh svůj, není to už daný.
Dokonce, jak jsi říkala o těch panenkách v tom menším věku, jak tam právě na tom detailu nebazírují. Mm-hmm. Víš, jak malí děti kreslí třeba?
No, hlavonožce.
Hlavonožce, že má to hlavu, nohy a nic.
Ano, přesně.
No, to je ono.
No, i se to, myslím, v té valdorské pedagogice se to bere i podle těch projevů. Mm-hmm. Pardon. Takže třeba dítě, který ještě neleze, nepotřebuje mít jako nožičky u panenky.
Prosím tě, co tvoje neřesti?
No, já tanec. No, jednoznačně.
To je krásná.
Utancovala bych čerta.
Jo, protancovala bys patery střevíčky.
Přesně.
To je krásná neřest.
No, to je úplně, drží mě to jako opravdu od puberty.
Co na to říká tvůj chlap?
Je spokojený.
Chodí s tebou?
Ne.
To se právě ptal, víš.
Ne. On je spokojený, že si to realizuju.
Sama.
Hmm. Chodím na různý tance, teď momentálně salsu.
Hmm.
Tak. Mám kamarády, se kterými, jako, který na tom jsou podobně, takže se tam jako navzájem saturujem.
Tak to je pěkná neřest. Co plánuješ v nejbližší budoucnosti?
No, v nejbližší budoucnosti bych chtěla nějaký kurzy zase realizovat. Konečně. Teď byl takový jako útlum trošku. I s tou dobou.
Mm.
Takže bych určitě chtěla nějaký živý kurz. Zase asi začátečnický, ten takový oblíbený, že to je takový ten první, protože pak ty lidi už můžou jet sami. No a pak bych chtěla nějaký jako online udělat, takový větší, ale to je takový ještě trošku jako překvápko, něco se jako chystá.
Tak pšeto.
Pšeto, jako jo. A no samozřejmě tady jsem to teda taky naťukla, no. Ty střihy, zase nějaký nový střih na to miminko chystám a no prostě tak.
Děkuju za odpověď. Čas našeho rozhovoru vypršel, uteklo to rychle. Dámy a pánové, dnes si s námi povídala výtvarnice a autorka velkých fyzioterapeutických panenek Tereza Jarošová, žena, která říká, miluji ten okamžik, kdy se z hromádky vlny a pár hadříků zrodí nová bytost. Teresko, já ti moc krát děkuji za návštěvu.
Já moc děkuji za pozvání, Tomáši.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, anebo s námi chcete sdílet svůj příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.